105,9 FM Arden Radio, kembali lagi di Nightmare Site. Masih bersama Dimas hingga nanti tengah malam dengan cerita kisah nyata pengalaman insan muda bertemu dengan makhluk halus. Dan malam hari ini juga Dimas ucapkan selamat datang untuk insan muda yang sudah hadir di Arden Studio, Jalan Cipaganti 159 Bandung. Diharapkan yang mendengarkan malam hari ini di Studio Arden khususnya agar tetap fokus dan tidak ngelamun ya, karena takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kejadian minggu lalu di mana ada salah satu insan muda yang berinteraksi atau kesurupan di studio Jalan Cipaganti 159 Bandung. Selamat mendengarkan juga insan muda dimanapun kamu berada malam hari ini, entah mungkin itu di rumah atau di kosan atau di perjalanan mungkin ya, menuju ke rumah sekarang dalam mobil. Pastikan malam hari ini kamu tidak sedang sendirian, karena ya mitos jangan dengerin biasa sendirian itu dirasa menjadi salah satu hal yang cukup berpengaruh. Karena beberapa kali ada kejadian-kejadian ketika orang-orang mendengarkan nightmare saya sendirian secara sadar ataupun tidak disadari. Malam hari ini seperti biasa ada 3 cerita yang akan nightmare saya berikan untuk kamu. Ada juga ritual cerita tua dan legenda, dimana kita masih membicarakan tentang ya hal yang kadang orang tabu atau takut untuk membahasnya. Ada juga orang yang merasa berani untuk berinteraksi dengan mereka atau somperal. Malam Jumat seperti yang kita tahu adalah malam yang disenangi oleh makhluk halus. Mereka biasanya muncul di malam Jumat ini. Mungkin mereka bisa menjadi satu tamu yang datang secara tidak diundang ketika kita sedang terduduk malam hari ini terdiam, ataupun ketika nanti malam kita tertidur. Kondisi di mana kita sedang kelelahan setelah beraktivitas seharian bisa menjadi salah satu hal yang membuat kita bisa sangat mudah berinteraksi dengan mereka. Sejak tadi mungkin ada yang sekolah, ada yang kuliah, atau bahkan bekerja, lalu baru pulang ya barusan atau beberapa jam yang lalu karena banyak pikiran tentang tugas dan lain sebagainya membuat kamu jadi kelelahan malam hari ini. Ya bisa jadi kamu bisa berinteraksi dengan mereka. Konon, jika mendengar beberapa cerita, sosok makhluk halus atau hantu ini biasanya sering mengganggu di malam hari. Dan entah secara kebetulan atau apa, mengganggunya itu ketika kita sedang kelelahan atau kecapean, mau tidur, atau mungkin sedang sejenak untuk mengistirahatkan badan. Ada beberapa hal yang menyebutkan ketika kita sedang kecapean, energi kita sedang tidak bagus, sedang rendah. Di energi terendah kita itulah kita bisa bersinggungan dengan mereka, karena mungkin energi kita itu setara dengan mereka. Yang sering kamu lihat sebagai orbs ketika berfoto menggunakan flash, atau mungkin ada yang sering melihat aura-aura berwarna merah, ya orange, ataupun putih, bahkan coklat, itu bisa menjadi salah satu perwujudan dari mereka. Ada yang percaya hal itu, ada juga yang mempercayainya langsung melihat dengan bentuknya sendiri. Bahwa di sini ada perempuan misalnya, atau sosok anak kecil seperti di ruang siaran malam hari ini, yang sedang mengintip dari balik jendela sebelah kiri di mas malam hari ini. Yang ada yang dia jahil sering mengetuk kaca jendela ini. Ya mungkin di rumah kamu juga sering ada yang seperti itu. Katanya jika kamu pernah melihat sekali saja makhluk halus, entah itu mungkin secara benar-benar berwujud ataupun hanya melihat sekelebat, sekilas hanya beberapa detik, tapi kamu benar-benar melihat mereka melewati kamu di depan, atau mungkin sekelebat melayang di atas pohon, atau seakan ada seseorang yang duduk di jok belakang kamu malam hari ini. Ketika dipastikan kamu tidak melihatnya, sekali saja kamu pernah melihat makhluk halus, kedepannya kamu akan mudah sekali untuk melihat mereka. Apalagi yang sudah pernah melihatnya secara jelas, kamu akan mudah sekali untuk merasakan bahwa mereka itu sedang ada di tempat kamu sekarang. Kira-kira malam hari ini apa yang sudah kamu rasakan? Sudah mulai merasa ada hawa yang berbeda dari yang sebelumnya? Atau mungkin sudah merasa sedikit bulu kuduk kamu berdiri? Entah mungkin karena angin yang tidak tahu datang dari mana. Ketika kamu sudah memastikan kaca jendela rumah, pintu semuanya tertutup, kamu di dalam kamar sendirian mematikan lampu, menggunakan headset, mendengarkan Nightmare Side, dan terasa sebuah angin di sekitaran bunda kamu atau di lengan kamu, yang secara logis tidak mungkin ada angin yang masuk. Bersiaplah, mungkin beberapa menit ke depan selama Nightmare Side berlangsung, hal itu tidak hanya angin, bisa menjadi suara, pergerakan benda, atau bahkan berwujud. Kita akan masuk cerita pertama dan kedua malam hari ini, di mana kita akan bercerita tentang sebuah jembatan. Yang di bawahnya adalah jalan tol yang ternyata mempunyai sebuah mitos. Juga sebuah mitos jalan di salah satu sudut kota Bandung. Ya mungkin ini bisa jadi tempat yang pernah kamu lewati, atau mungkin ada sekitar daerah kamu. Selamat mendengarkan Nightmare Side, cerita pertama dan kedua malam hari ini. Dan sekali lagi pastikan kamu tidak sedang sendirian. Selalu ingat, jangan pernah dengarin Nightmare Side ini sendirian.
Nama aku Evan. Aku mengalami pengalaman yang sangat menakutkan. Kisahku ini berawal saat aku masih sekolah di salah satu SMK di Bandung. Saat itu aku duduk di kelas 3. Ketika itu aku sedang sibuk mengerjakan tugas sekolah. Karena memang saat itu sedang banyak-banyaknya sekali tugas. Aku masuk jurusan multimedia. Sekolahku terletak tidak jauh dari kosanku yang terletak di jalan Menggerhilir. Saat itu aku diberi tugas kelompok untuk membuat animasi 2 dimensi. Setiap kelompok berisi 2 orang. Kebetulan saat itu aku satu kelompok bersama Gibran. Aku sudah mengenal Gibran cukup lama dan rumahnya tidak terlalu jauh dariku. Bisa dibilang dia teman mainku. Saat itu aku dan Gibran mengerjakan tugas di sekolah. Sejak pulang sekolah, kami pun mulai mengerjakan tugas animasi 2 dimensi itu. Hingga tak terasa, waktu pun berlalu. Ketika sadar, jam sudah menunjukkan jam 10 malam. Di sekolah saat itu hanya tinggal aku, Gibran, dan juga satpam penjaga sekolah.
Dan, pulang yuk, udah malam nih. Dikit lagi sih, ya lanjut lagi besok aja. Yuk.
Begitu kataku. Kemudian kami pun pulang. Karena saat itu hari sudah malam dan sepertinya langit mendung sekali, gelap. Sepertinya akan turun hujan. Gibran yang rumahnya dekat denganku memintaku mengantarnya pulang karena dia tidak membawa kendaraan saat itu. Kami pun pulang berboncengan naik motor. Kami berbincang-bincang selama perjalanan. Saat itu kita memasuki jalan Sukamana. Dan tiba-tiba hujan mulai turun. Masih gerimis, tidak terlalu besar. Aku melewati jembatan Sukamana yang di bawahnya adalah jalan tol Purbalenyi. Setelah melewati jembatan itu, barulah aku sampai ke rumahnya Gibran. Setelah Gibran turun dan pulang, aku pun buru-buru langsung lanjut bergegas untuk pulang ke rumah dan berpamitan pada Gibran. Saat itu kira-kira jam 10:30 malam, motorku terus melaju karena hujan semakin lama semakin membesar. Ketika aku menaiki jembatan Sukamana itu, hujan pun turun semakin deras. Aku menghentikan motorku tepat di atas jembatan untuk memakai jas hujan dulu. Aku keluarkan jas hujan dari jok motorku dan memakainya. Setelah aku pakai jas hujan, baru saja aku akan menaiki motorku lagi. Aku melihat dari atas jembatan itu, di bawah ada seorang wanita memakai payung sedang berdiri di bahu jalan. Ya, di bahu jalan tol itu, seperti akan menyeberang jalan tol. Malam-malam gini mau kemana dia? Gitu pikirku dalam hati. Sampai tiba-tiba,
astaga, wanita yang membawa payung itu berjalan ke tengah jalan tol. Dan di saat bersamaan, aku melihat ada sebuah truk yang berjalan sangat cepat. Woi, mbak, 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 woi, awas, awas ada truk, mbak, hei, hei. Dan truk itu langsung menyambar perempuan berpayung itu. Panik dan kaget, aku pun langsung berlari ke bawah jembatan itu. Dan saat aku sampai ke bawah, aku tidak melihat jasad perempuan yang membawa payung itu. Dan truk yang menabrak perempuan itu pun terus melaju seolah-olah tidak menabrak apapun. Apa ini tabrak lari lalu jasadnya terseret atau... Aku masih syok dan kebingungan. Aku pun berjalan kembali ke atas, ke arah jembatan, dan kembali menuju motorku. Perasaanku campur aduk saat itu. Melihat seseorang yang tertabrak, namun sepertinya jasadnya terseret dan hilang. Entahlah. Ketika aku sampai di atas jembatan itu,
astaga,
astaga, aku melihat ada seorang wanita berpayung hitam sedang berdiri di dekat motorku sambil melihat ke bawah jembatan. Wanita itu berambut panjang, memakai pakaian hitam. Wajahnya sedikit tertutup oleh payung yang ia pegang. Wanita itu persis seperti yang kulihat menyeberang di bawah jalan tol tadi.
Kenapa sekarang
jantungku berdegup semakin cepat? Hujan turun cukup deras saat itu. Ditambah di sekitarku tidak ada siapa-siapa, hanya ada suara mobil yang melintas dengan cepat di bawah jembatan. Dan di atas jembatan itu hanya ada aku dan wanita berpayung itu. Mataku terkunci pada wanita berpayung hitam itu. Dan tiba-tiba wanita berpayung itu menoleh ke arahku. Yang kulihat hanya setengah wajahnya karena tertutup payung hitam yang ia pegang. Dan terlihat jelas bagian wajah bawahnya. Iya, dia tersenyum lebar pada aku. Sambil tangannya melambai-lambai dengan pelan ke arahku, seolah menyuruhku untuk menghampirinya. Aku hanya berdiri kaku. Aku sadar yang kulihat di depanku itu bukan manusia. Aku langsung membuang wajahku sambil menutup mataku. Untuk beberapa saat. Sampai ketika aku membuka mataku lagi, sosok wanita itu sudah hilang. Seketika aku langsung naik motorku. Namun saat aku akan menyalakan motorku, motorku tiba-tiba saja tidak bisa menyala. Pasti ini kehujanan nih. Ketika aku berusaha menyalakan motorku itu, tiba-tiba itu
ada yang menepuk punggungku. Jantungku langsung berdegup lebih cepat. Kaget dan ketakutan bercampur aduk saat itu. Aku beranikan diri sedikit demi sedikit menoleh ke belakang. Dan
Rujang ngapain malam-malam sendirian di sini?
Ternyata itu bapak-bapak yang sedang meronda. Aku tidak bisa menjawab pertanyaan bapak itu karena aku masih terkejut dan kaget. Namun setelah aku coba kembali menyalakan motorku, motorku kembali menyala. Dan selepas itu aku langsung bergegas, tancap gas dan pulang ke rumahku dengan keadaan yang sangat ketakutan ketika itu. Setelah sampai di rumah, aku bersih-bersih, pergi ke kamar mandi, lalu aku mencuci mukaku. Setelah itu aku langsung kembali ke kamar dan mencoba untuk tertidur. Ku dengar di luar sana hujan masih deras. Baru sekitar 10 menit aku tertidur. Aku terbangun saat ada tetesan air yang jatuh ke wajahku. Apa nih? Bocor gitu? Mataku masih terpejam ketika menyika wajahku dari tetesan air yang jatuh ke pipiku itu. Namun ketika itu tercium bau anyir di kamarku. Dan tetesan air itu semakin banyak menetes ke wajahku. Aku yang sedang tertidur menyamping itu pun membuka mataku. Kuseka tetesan air di wajahku itu. Yang kupikir adalah langit-langit kamarku yang bocor. Setelah ku lihat, kok warnanya merah gelap dan berbau anyir seperti darah. Refleks aku membalikkan badan.
Astaga! Astaga! Ketika aku membalikkan badan, kulihat berdiri tepat di sebelah tempat tidurku sosok wanita berpayung itu. Iya, dan air yang menetes itu berasal dari payungnya. Aku tidak bisa apa-apa ketika itu. Dan tiba-tiba sosok wanita itu membungkukkan badannya dan mendekatkan wajahnya ke arahku. Kini terlihat jelas wajahnya. Seorang perempuan dengan wajah yang rusak. Bentuk wajahnya, mata, hidung, juga mulutnya sudah tidak karuan. Wajahnya semakin mendekatiku dan kini tepat berada di depan wajahku. Ketika itu kepalaku berat dan pandanganku gelap. Aku langsung tak sadarkan diri. Ketika aku tersadar, ayahku langsung bertanya pada aku kenapa aku berteriak-teriak. Aku pun menceritakan apa yang kualami semalam. Aku pun bercerita pada Gibran. Dia bilang dia juga tahu tentang wanita berpayung di bawah jembatan itu. Konon dulu
Ketika hujan deras, ada wanita yang hendak menyeberang ke tol di bawah jembatan jalan tol itu. Dan wanita itu tertabrak. Darahnya semua terkumpul di payungnya yang ia pakai. Nah, setelah itu muncullah mitos. Apabila tengah malam hujan deras, sosok itu seringkali muncul. Dan jika melihat sosok wanita berpayung itu, jangan sekali-kali memanggil atau berhenti untuk melihatnya. Karena pasti dia akan mengikutimu.
Namaku Dewi. Rumahku berada di salah satu perumahan yang ada di daerah Ranca Ekek. Saat itu aku masih belum bekerja. Ya, bisa dibilang masih pengangguran. Sering sekali datang menemui teman dekatku, yang tidak lain adalah tetangga persis sebelah rumahku. Nita namanya. Dia bekerja di salah satu ekspedisi barang yang ada di daerah Ranca Cili. Kadang aku sering menghilangkan rasa bosan di balik pengangguranku dengan menemuinya di tempat ia bekerja. Bisa dibilang sih tempat kerjanya bukan tempat kerja yang formal, karena sang pemilik atau bos dari temanku itu, beliau menyulap sebagian rumahnya menjadi kantor. Malam itu, Nita mendapatkan orderan yang cukup banyak hingga malam. Dan tidak mungkin bagiku menunggunya hingga ia pulang. Karena ibuku sudah beberapa kali mengirim SMS dan menelponku untuk pulang. Lid, aku pulang duluan ya. Mama aku udah nyuruh pulang. Ya, kamu tahu lah mama aku kayak gimana. Kataku padanya. Nita dengan sangat baiknya tidak berkeberatan jika aku pulang duluan, karena ia juga sudah membawa kendaraan. Sekitar jam 9 malam, aku pun siap-siap pulang dengan memakai motor. Kunyalakan motor metikku dan berjalan menjauh dari kantor Nita. Agar agar tidak mengantuk, aku coba mendengarkan lagu dari handphoneku sambil sesekali bersenandung. Di jalan menuju ke rumahku itu, aku harus melewati sebuah area kuburan. Ya, di sekitar sana ada daerah kuburan. Aku mulai sedikit merinding. Padahal aku udah sering ngelewatin kuburan itu, entah itu siang atau malam hari. Tapi sekarang rasanya berbeda. Jika sendirian seperti ini dan hampir jam 10 malam, aku belum pernah. Aku terus melajukan motorku menuju ujung jalan dan belok kiri menuju jalan Derwanti yang nantinya akan melewati jalan Sapan. Ketika itu, entah kenapa muncul perasaan tidak enak, seperti ada yang mengikuti dari belakang. Aku coba menengok dari spion motorku. Kulihat ke arah belakang, tidak ada apa-apa. Hanya jalanan yang sepi saja. Kulanjutkan lagi melaju. Saat aku ada di jalan Sapan, aku melihat jembatan kedua yang sudah aku lewati. Karena aku akan belok kiri untuk melewati jalanan yang menyusuri Sungai Citarik yang cukup panjang, yang bisa menyambungkanku ke jalan dan bisa menembus ke dekat gerbang dua dari perumahan tempat tinggalku. Awalnya, aku masih baik-baik saja. Namun tiba-tiba, aku merasakan motorku jadi berat. Kok jadi berat sih nih? Aku coba gas terus, tetap saja terasa berat. Sampai, kok? Tiba-tiba saja motorku mati. Kenapa nih? Bensinnya habis gitu. Pikirku. Aku lalu menstandarkan motorku dan turun dari sana. Aku cek bensin. Masih penuh. Aku lalu coba menyalakannya lagi. Aku tidak mengerti tentang motor. Saat itu, posisiku di tengah jalan. Aku menggiring motorku ke tepi, dekat bangunan kecil. Mungkin itu ruangan untuk satpam dulunya, yang sekarang tidak terpakai. Usang dan kotor. Sekitarnya dikelilingi rumput-rumput yang tinggi. Di sana aku coba lagi menyalah motorku. Dan akhirnya motorku kembali menyala. Tanpa banyak lama, aku kembali melajukan motor. Namun baru saja aku menjalankan sekitar 10 menit dari tempatku, tiba-tiba, astaga, ada sesuatu menyentuh pundakku. Motorku sempat oleng karena kaget. Aku bisa rasakan itu seperti sebuah tangan yang mencengkeram bahuku. Seketika itu, aku menghentikan motorku. Cengkeraman di bahuku itu masih terasa di pundakku. Dan, ya Tuhan, kini terasa hembusan angin dan suara nafas di pundakku. Sangat terasa. Aku terdiam. Jujur aku ketakutan. Siapa di belakangku ini? Sebenarnya, bisa saja aku menekan klakson keras-keras. Tapi percuma. Samping kiriku sawah, dan samping kanan adalah sungai. Tubuhku bergetar. Cengkeraman tangan itu masih terasa di bahuku. Dan tiba-tiba, ada hembusan angin di belakang leherku itu. Seperti hembusan nafas yang berulang-ulang terasa olehku. Sampai terdengar suara lirih yang berkata,
"Hantarin saya ke ujung jalan."
Seketika itu, aku tengok ke belakang dan tepat duduk di boncenganku ada seorang wanita dengan rambutnya yang hitam acak-acakan dan wajahnya rusak. Badannya terbalut kain putih kusam penuh tanah dengan senyumnya yang menyeramkan. Aku bantingkan motorku ke samping kiri dan aku pun langsung melompat menjauh dari motor. Aku menoleh ke belakang. Makhluk itu masih berdiri dekat motorku. Dan matanya yang bulat melotot padaku. Aku tidak bisa teriak. Mataku seakan dipaksa untuk menatapnya.
sempat berjongkok dan menutup wajahku. Sampai tiba-tiba aku mendengar suara mobil datang dan berhenti di depanku. Lampu mobil itu menyilaukanku. Dan ketika aku buka tangan yang menutupi wajahku itu, sosok perempuan kuntilanak itu sudah hilang. Dari mobil itu, seorang bapak-bapak menghampiriku dan bertanya kenapa. Enggak apa-apa, jawabku sambil langsung kembali ke motorku. Tanpa banyak kata, aku pun bergegas pergi. Perlahan motorku mulai melaju lagi. Kini kurasakan kepalaku mulai pusing dan mual, dan badanku terasa pegal karena jalanan sepi. Rasanya aku ingin cepat-cepat tiba di rumah, lalu tidak begitu jauh aku bisa melihat ada pangkalan ojek di sana. Aku sedikit merasa tenang karena akan memasuki daerah yang cukup ramai. Ketika sampai di ujung jalan itu, tiba-tiba terdengar suara bisikan perempuan tepat berada di telingaku. Dan ketika aku menoleh, astaga, tepat di sebelahku kepala seorang perempuan dengan wajah rusak sambil kedua tangannya memegang bahuku. Dia mencengkeram dengan keras dan aku terjatuh dari motorku. Seketika itu aku menarik perhatian pangkalan ojek yang langsung datang menghampiriku untuk menolongku. Aku terjatuh dan terbaring di jalanan. Dan tepat di atasku, aku melihat sosok putih melayang melewatiku dengan suara cekikikan yang semakin menjauh. Aku pun dibantu oleh beberapa tukang ojek di sana. Mereka seolah sudah tahu apa yang aku alami. Untungnya aku tidak kenapa-napa, hanya beberapa luka kecil di kakiku. Aku pun lanjut jalan dan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, aku bercerita pada ibuku, dan dia memintaku untuk tidak lewat sana jika sudah malam. Bukan hanya cerita mistisnya yang sudah banyak diceritakan, tapi juga karena jalanan itu memang sepi, dan ibu takut aku dijahati orang. Mungkin pernah sampai memakan korban. Dan sekarang, setiap aku melewati jalan itu sendirian, ataupun dengan teman di malam hari, aku selalu tak acuh jika aku melihat atau merasakan sesuatu. Karena setiap aku sudah sampai di ujung jalan dan melewati jalan itu, semua akan kembali normal. Sosok perempuan yang sering minta diantar ke ujung jalan. Ini mungkin menjadi salah satu cerita dari mitos di jalan itu. Dan aku, Dewi, sudah mengalaminya sendiri.
Sembilan FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. You hit first from the first insan muda. Dua cerita sudah kamu dengarkan di Nightmare malam hari ini. Dimana itu adalah pengalaman insan muda yang sudah mengirimkannya melalui email ke nms@ardanradio.com. Sebuah mitos yang beredar dan menjadi kepercayaan masyarakat di sekitarnya. Memang ada salahnya untuk kita hormati. Dalam artian, ya, tidak dilanggar. Setiap daerah mempunyai mitosnya sendiri. Apalagi jika kita adalah seorang pendatang baru. Kita datang di satu tempat yang sama sekali belum pernah kita datangi. Tidak tahu ada mitos apa atau mungkin ada pantangan apa di sana. Sehingga kita, ya, berlaku tidak sopan. Hingga akhirnya kita pun diganggu atau bahkan diikuti. Dua cerita tadi menggambarkan bahwa ketempelan atau diikuti hantu itu sangat mungkin terjadi. Dima sendiri punya pengalaman. Mungkin kamu pernah mendengar satu mitos di Jalan Soekarno-Hatta. Itu ada sebuah jembatan penyeberangan yang dimana katanya di sekitar sana atau di bawah jembatan penyeberangan itu sering ada perempuan yang tiba-tiba menyeberang. kita melihatnya ketika sedang berkendara dan melihat tiba-tiba ada seorang perempuan menyeberang di tengah jalan kita, pasti akan kaget dan akan mungkin jika mobil banting setir atau motor akan mencoba untuk tidak menabrak perempuan itu. Katanya jika melihat perempuan itu dan kita menabraknya, kita akan celaka. Ya meskipun menabrak atau tidak menabrak perempuan itu yang ternyata gaib, itu sering terjadi kecelakaan juga. Tiba-tiba motor terjatuh, terus ketika itu pengendara motor seperti mencari sesuatu, lihat kiri kanan. Ketika ditanya kenapa, barusan melihat ada yang nyebrang, katanya lewat, tapi ternyata tidak ada. Dan ketika itu Dimas melewati, ya karena rumah juga di daerah sana, di ujung jalan Soekarno-Hatta, Arah Cibiru. Ketika itu melewati itu tengah malam, ketika sudah tahu cerita itu, ya lumayan berhati-hati. Ketika itu jam 12 malam lebih, agak sedikit berhati-hati karena ya takutnya terjadi, ya, karena hal itu bisa menimpa siapa saja. Nah, entah kenapa saat itu jalan Soekarno-Hatta itu sangat sepi, bahkan hanya mobil yang lewat pun terhitung jari. Di jalur lambat apalagi ketika itu tidak ada yang lewat. Ketika melewati itu, untungnya sih tidak ada perempuan yang menyeberang itu. Tapi ketika sampai di rumah, mulai ada hal-hal yang tidak mengenakan. Dan akhirnya ketika malam, ya, didatangi sosok perempuan yang bisa jadi dari bawah jembatan penyeberangan itu. Kita akan sedikit membahas seputar diikuti hantu. Di suatu waktu beberapa hal yang mungkin kita percaya atau tidak percaya, nyata atau tidaknya, bisa menjadi satu hal pemikiran kita yang akhirnya membuka mata kita bahwa ada dimensi lain di dunia ini. Di ritual cerita tua dan legenda ini kita akan bahas ciri-ciri ketika orang itu diikuti makhluk halus. Yang pertama adalah merasa diperhatikan. Ketika kamu merasa tiba-tiba ada yang memperhatikan kamu saat berada di satu ruangan atau tempat dan kamu sedang sendiri, ya bukan hanya dalam satu lokasi, tapi juga kamu merasa diperhatikan saat pergi dari lokasi satu ke lainnya. Seperti ada yang memperhatikan, entah itu mungkin di belakang, di kiri, kanan. Berarti itu adalah salah satu tanda kamu sedang diikuti makhluk halus. Ada juga suasana panas dan dingin yang cepat berganti. Makhluk halus biasanya bisa memberi hawa panas maupun dingin secara bersamaan. Maka bila terjadi perubahan signifikan suhu udara di sekitar kamu dalam waktu cepat, maka dipastikan ada sesuatu yang mengikuti kamu, atau misalnya tiba-tiba hadir. Ingat, mereka tidak akan selalu berada di dekat kamu, tapi bisa memperhatikan kamu dari jarak yang cukup jauh. Tapi tetap, dia berada di sekitar kamu. Hal yang umum dirasakan ketika kita sedang diikuti makhluk halus adalah merinding. Ya, biasanya sering tidak disadari karena tiba-tiba bulu kuduk berdiri di pundak kamu atau mungkin di lengan kamu, tiba-tiba merasakan bulu kuduk kamu berdiri sangat hebat. Sebagai salah satu pertanda bahwa ada sosok yang hadir di dekat kamu. Juga yang paling sering atau yang paling umum dirasakan ketika seseorang sedang diikuti makhluk halus adalah merasa berat. Ini adalah tahap yang lebih jauh lagi dilakukan oleh makhluk halus itu. Ini mungkin salah satu pertanda bahwa mereka melakukan kontak dengan kamu. Mereka ingin terus dengan kamu, jadi bertopang pada kamu. Bisa jadi tidak terasa mungkin atau tidak terlihat kamu menggendong mereka. Ini paling sering. Atau mungkin di sekitaran bahu kamu terasa berat, pinggang atau bahkan kaki kamu. Saja ada yang mengikutinya. Ada wangi dan aroma aneh yang tiba-tiba muncul pun ada salah satu pertanda kamu sedang diikuti. Ya bukan sekali dua kali, tapi mungkin sering, terutama saat makhluk itu terus hadir. Sekitar kamu mulai dari wangian seperti menyan atau bunga-bunga yang khas seperti melati, kembang tujuh rupa. Atau kamu juga mencium bau amis misalnya, atau bau bangkai tidak sedap. Itu tandanya ada yang sedang mengikuti kamu. Biasanya sebelumnya tidak pernah terjadi. Kamu berada di rumah, mungkin sudah dari kecil bertahun-tahun di sana, tidak pernah merasa diganggu oleh hantu. Tiba-tiba saja di tempat kamu berada, yang biasanya tidak terjadi, tidak pernah ada gangguan apapun, kamu merasakan hal-hal yang tadi sudah disebutkan. Berarti kamu sedang diikuti oleh makhluk halus. Apakah salah satu tanda-tanda yang tadi Dimas ucapkan sedang kamu rasakan malam hari ini? Bisa jadi kamu sedang diikuti, insan muda. Tetap fokus, berdoa, sebelum kita masuk ke cerita ketiga malam hari ini. Untuk kamu yang mengalami hal-hal yang tidak diduga setelah mendengarkan Nightmare Site ini, kamu bisa share pengalaman kamu melalui line official kita di @ardenradio. Mungkin di akhir acara kita akan bacakan beberapa pengalaman ketika kamu sedang mendengarkan Nightmare Site malam hari ini. Cerita ketiga malam hari ini adalah tentang sebuah perjalanan seorang insan muda yang ternyata di tengah perjalanan itu pun ada satu jalur yang punya mitos. Mungkin kamu pernah mendengar cerita ini. Kita akan coba dengarkan. Ini dia cerita ketiga di Nightmare Site malam hari ini. Masih bersama Dimasta dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Site ini sendirian.
Aku dan adikku Guru pergi ke Jakarta untuk menjenguk kakakku. Dia dirawat di rumah sakit di Jakarta. Ide gila pun muncul dari adikku Guru. Dia memaksaku untuk pergi ke sana dengan motor. Awalnya aku menolak, tapi dia meyakinkanku. Katanya sekali-kali coba ke Jakarta pakai motor. Sampai akhirnya aku pun mengiyakan. Dengan syarat, kami akan bergantian menyetir. Ternyata perjalanan ke Jakarta dengan motor tidak terlalu buruk. Perjalanannya cukup asik. Cuaca pun mendukung pagi itu. Jam 8 pagi kami berangkat dari Bandung. Adikku Goro yang menyetir, baru nanti pulangnya giliranku. Sepanjang perjalanan, banyak hal-hal seru yang aku bahas dengan adikku. Barulah sekitar jam 11:30 siang, kami pun sampai di rumah sakit. Setelah mengobrol cukup lama dan memberi motivasi, aku dan adikku pun pulang ke Bandung. Kulihat jam tanganku menunjukkan pukul 3 sore. Kami pun berangkat pulang. Sayangnya, tidak seperti perjalanan pergi. Kami sedikit terjebak kemacetan.
Giliran gue yang nyetir, macet kayak gini. Enak banget loh. Alah, udah deket kok. Tuh, lurus dikit kiri sampai deh. Manja lu ah.
Sampai dari Hongkong, ini masih jauh. Belum Cikampek, belum Purwakartanya.
Gimana sih lu? Kan kita udah deal-dealan tadi.
Udah iya. Awas lo kalau tidur ya.
Perjalanan kami pun berlanjut. Langit pun sudah mulai gelap. Jalanan sudah semakin sepi. Hingga di depan kami terpampang sebuah jalan yang kiri dan kanannya hutan. Ini hutan jati. Di sepanjang jalan itu sangat gelap. Hanya lampu motorku saja yang menerangi. Dari arah berlawanan, tidak ada kendaraan lain. Begitupun sebaliknya. Aku sedikit bertanya-tanya, apakah ini jalan yang benar? Tapi seingatku tadi, kami memang melewati jalan yang kiri dan kanannya hutan juga. Padahal masih jam 6:30, tapi jalan ini sudah sangat sepi, kayak kuburan. Pikirku dalam hati. Sampai tiba-tiba,
kenapa nih? Kenapa? Aduh.
Tiba-tiba saja motor bagian belakangku oleng dan motorku menjadi berat. Aku pun berhenti. Kami turun dari motor dan ketika aku lihat,
kempes lagi ban belakangnya.
Ban belakang motorku kempes. Aku dan guru melihat ke sekeliling yang hanya ada pohon-pohon jati yang tinggi. Tidak ada apa-apa lagi.
Roh, gimana nih, kempes? Tambal ban di mana ya? Jauh nggak ya?
Aduh, nggak ada nih kayaknya. Udahlah, kita coba dorong aja. Siapa tahu di depan ada.
Masa sih gak ada kehidupan sama sekali di daerah kayak gini? Sepinya udah kayak kuburan aja lah.
Iya, gak ada kehidupan, tapi kehidupan lain yang adanya, Yan. Yaudah kita dorong deh.
Yang penting kan gak ada hantu.
Kami pun akhirnya mendorong motor yang banyak kempes itu. Sepanjang jalan ini, sepertinya memang tidak ada yang lewat. Kami mendorong motor ini dengan lampu motor yang dinyalakan. Siapa tahu ada yang lewat dan membantu kami. Kenyataannya, sudah cukup jauh kami mendorong, tetap saja hanya hutan yang gelap dan pohon jatinya yang tinggi yang bisa kami lihat. Tapi, tunggu dulu. Tak jauh dari kami, kami melihat sebuah cahaya. Cahaya itu berasal dari sebuah rumah. Ya, itu adalah sebuah rumah. Kami pun dengan semangat berlari mendorong motor ke rumah itu untuk meminta bantuan. Dan juga mungkin kami akan meminta minum. Sudah lumayan kehausan. Rumah itu berwarna putih dan terbuat dari bilik. Lampu remang berwarna kuning menerangi rumah itu. Dengan cahayanya yang temaram. Sampai di sana, kami pun turun dari motor dan mengetuk pintu itu.
Punten. 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 Ada orang? Punten. Punten. Misi sepada. Punten, assalamualaikum. Punten, assalamualaikum. Ada orang? Teh, punten.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Nah, ada yang jawab bro, ada orang. Dan tadi ada yang jawab kan ya? Iya, ada orang.
Kataku berbisik pada adikku. Kami pun menunggu di depan pintu. Namun, sudah hampir 10 menit kami menunggu, tapi penghuninya tidak juga keluar.
Mana sih?
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Ada yang menjawab salamku. Suara seorang wanita. Tapi orang di rumah itu tidak saja keluar. Aneh. Sampai terdengar suara motor dari jauh. Aku pun melihat cahaya motor mendekati kami. Adikku menyetop motor yang lewat itu. Seorang bapak-bapak membawa sayuran pun berhenti di depan kami.
Punten, mau tanya, kalau tukang tambal ban masih jauh gak ya pak?
Oh, tukang tambal ban mah gak jauh dari sini. Paling 50-100 meter juga ada. Tapi hati-hati ya dek, di sini mah angker.
Bapak itu memperingati kami dengan serius. Dan tak lama dia pun pergi. Aku mengerutkan kening. Kosong. Rumah kosong. Gak mungkin. Jelas-jelas tadi ada yang menjawab salamku. Dan tiba-tiba samar, kali ini terdengar suara isak tangis seorang wanita. Bro, dengar gak tuh? Ada suara cewek nangis.
Gue merinding nih.
Oh iya, gue juga nih. Wah, ini gak akan bener nih. Bulu-bulu kami pun berdiri tiba-tiba. Sepertinya ini memang bukan manusia yang menjawabku tadi. Akhirnya aku memutuskan untuk menaiki saja motornya. Gak akan bener nih. Yaudah, Ruh, kita naikin aja motornya.
Ya, gimana dong? Ntar rusak bannya.
Alah, bodo amat lah. Dia pada di sini, serem tau. Lu gak dengar tadi suara cewek? Ya udahlah, buruan.
Yuk.
Aku dan adikku pun naik ke atas motor. Sesaat sebelum kami berangkat, tiba-tiba saja. Terdengar suara seorang wanita lagi. Dan ketika ku tengok, astaga, duduk sosok wanita berambut panjang terurai, hitam memakai baju putih, sangat panjang, sedang duduk memainkan rambutnya sambil menatap kami. Ia pun meliuk-liukkan badannya sambil tertawa cekikikan. Tanpa pikir panjang, aku langsung menancap gas. Aku sudah tidak peduli lagi. Banku hancur atau apalah. Yang pasti aku harus segera pergi dari tempat itu. Sampai akhirnya, kami pun menemukan tukang tambal ban. Tukang tambal ban itu pun keheranan melihat muka kami yang ketakutan. Dia pun bertanya. Aku yang masih dalam ketakutan pun menceritakan. Tukang itu membenarkan kalau daerah hutan ini memang angker. Sering banyak kejadian di sana. Dan tentang rumah, dia yakin bahwa sepanjang jalan di hutan itu, di pinggir jalannya tidak pernah ada rumah. Apalagi rumah dengan lampu yang menyala.
Sembilan FM Arden Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di Nightmare Side Insan Muda. 3 cerita sudah kamu dengarkan malam hari ini tentang pengalaman kisah nyata insan muda yang bersama dengan makhluk halus atau hantu selama perjalanan. Tadi ada yang pergi ke Jakarta, ada juga yang pulang ke rumahnya. Hati-hati untuk insan muda yang sudah hadir dari Cipagan 159 menuju ke rumahnya. Terima kasih. Dan yang pasti, insan muda yang selalu setia untuk mendengarkan Nightmare Side. Beberapa pengalaman selama mendengarkan Nightmare Side malam hari ini mungkin dialami oleh kamu. Salah satunya adalah Firman yang tadi sedang asik katanya main laptop, terus lagi dengerin Nightmare Side. Tiba-tiba laptop mati sendiri dan ada angin yang cukup besar katanya berhembus di kamar. Lalu ada Dani yang bilang lagi dengerin Nightmare Side berdua sama kakak. Tiba-tiba ada sekelebat bayangan hitam lewat di depan kamar. Ketika dikejar sudah tidak ada katanya. Ada Mutiara yang bilang setelah cerita kedua tentang mitos gitu,
karena jendela dibuka, saya tidak sengaja melihat ada kepala yang gak begitu jelas ya, apa ada badannya atau tidak, karena saya tidak ingin melihatnya lagi. Ada Arif. Selamat malam Arden Radio Nightmare Site. Selamat malam Arif. Share pengalaman saat dengerin Nightmare Site malam hari ini. Arif dari Ujung Berung. Setelah beberapa lama dengerin Nightmare Site sendirian, baru kali ini mengalami hal yang cukup aneh ya. Ya, makhluk halus yang mungkin ingin mengajak komunikasi, dimulai dari perubahan suhu yang tiba-tiba, lalu ada pergerakan sebuah bayangan di depan pintu kamar, dan yang terakhir ada suara dari luar rumah yang memanggil nama saya beberapa kali. Dari awal udah nyoba untuk mengabaikan hal itu, tapi tetap aja terasa ada yang memperhatikan saya dari titik-titik tertentu. Ya, bisa jadi itu mungkin sebuah cara mereka untuk menyampaikan bahwa Arif, kamu tidak sedang sendirian. Mereka ada di sekitar kamu dan kamu hanya cukup tahu hal itu. Ada Heru Widianto, selamat malam. Pengalaman saya ketika dengerin Nightmare Site saat itu, saya lagi dengerin sendirian. Ya, handphone menggunakan headset. Lalu tidak sengaja ketiduran ketika itu, tapi entah kenapa sekitar jam 1 pagi, oh berarti mungkin minggu kemarin ya, ada yang memanggil namanya dengan suara hey hey hey. Soalnya acara Nightmare Site ini masih siaran di radio. Ini seperti ada yang membangunkan saya dengan teriak hey tersebut, kemudian menangis ya, terdengar dari headsetnya. Lalu saya pun bangun dan melihat jam kalau acara Nightmare Site sudah selesai. Tapi walaupun saya tertidur, suara itu amat sangat jelas benar-benar memanggil saya sampai terbangun. Dan ketika terbangun, suara itu pun tiba-tiba hilang. Perlu diingat katanya, ini kata Hero, saya menceritakan ini bulu kuduk saya sampai merinding. Oh ya, saya juga baca cukup merinding ya. Terima kasih untuk Insan Muda yang sudah mengirimkan atau share pengalamannya ketika mendengarkan Nightmare Site malam hari ini. Terima kasih untuk Insan Muda sekali lagi sudah hadir di Arden Studio, Jalan Cipaganti 159 Bandung, juga dimanapun kamu berada malam hari ini. Dan pasti selalu berdoa dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hanya dengan itulah kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Untuk kamu yang ingin mengalami hal-hal yang menakutkan, lalu mungkin kamu juga pernah mengalami bertemu dengan makhluk halus, kamu bisa share pengalamannya melalui email ke nms@rnradio.com. Sekali lagi, kamu bisa share pengalaman kamu ke email ya, nms huruf n m dan s @rnradio.com. atau juga kamu ingin rekomendasikan sebuah tempat untuk dijadikan Nightmare Site ekspedisi, karena mungkin kita akan berekspedisi juga setiap bulannya. Jika ada satu tempat yang ingin kamu rekomendasikan didatangi, misalnya coba rumah saya berhantu misalnya, atau mungkin dekat rumah saya ada satu tempat hantu, atau saya sering diganggu di rumah dan entah itu mungkin apa hantunya, nah, kamu bisa juga beritahu tim Nightmare Site. Nanti tim Nightmare Site akan berekspedisi ke tempat atas rekomendasi kamu itu. Terima kasih juga untuk produser Kinan yang pasti. Sampai ketemu lagi di Nightmare Site minggu depan. Di masa pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak bosan nih masih ingat kan, sampai bertemu di Nightmare Site minggu depan. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Site ini sendirian.